Muy buenos días. William Shakespeare's play, The Life of King Henry V,
includes a night. Lakunan Shakespeare, The Life of King Henry V, termasuk senario di kemah askar Inggris sebelum peperangan dengan tentara Perancis. Dalam lampu kelam dan samaran separa, Raja Henry mengembara tanpa dikenali oleh angkatan tenteranya. Dia bercakap dengan mereka, cuba menduga iman angkatannya yang sangat berkurangan. Dan kerana mereka tidak mengenalinya, mereka menjawab dengan tulus. Ketika berbicara, mereka berfalsafah mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku kepada mereka ketika peperangan. Raja atau askar itu sendiri. Di satu ketika, Raja Henry mengumumkan, "Saya rasa saya dapat mati dengan puas dalam angkatan raja kerana puncanya adil." Michael Williams membalas, "Itu melebihi apa yang kami tahu." Rakannya setuju, "Ya, atau lebih daripada apa yang kami patut cari, kerana kami tahu secukupnya. Jika kami tahu, kami rakyat raja. Jika punca dia salah, kepatuhan kami terhadap raja mengesat jenayah tersebut daripada kami. Jika punca itu tidak baik, raja itu sendiri mempunyai pengiraan berat yang perlu ditanggung." Tidak menghairankanlah, Raja Henry melawan kewajiban setiap rakyat kepunyaan raja, tetapi setiap roh rakyat kepunyaan dirinya sendiri. Shakespeare tidak cuba untuk memutuskan perdebatan dalam lakonan, dan ia merupakan satu perdebatan yang berterusan sehinggalah masa kini. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku dalam hidup kita? Apabila perkara buruk berlaku, kita berkecenderungan untuk menuduh orang lain atau Tuhan. Kadangkala perasaan berhak timbul dan individu-individu atau kumpulan-kumpulan yang cuba mengalih tanggungjawab kebajikan mereka kepada orang lain. Dalam perkara rohani, ada yang sangka lelaki dan perempuan tidak perlu berupaya untuk pembaikan diri, kerana Tuhan sayangi dan menyelamatkan kita seperti sedia ada. Namun Tuhan berniatkan anak-anaknya berlaku berkadaran dengan hak pilihan moral yang telah diberi olehnya, agar setiap orang boleh bertanggungjawab atas dosa-dosanya sendiri pada hari penghakiman. Adalah rancangan dan kehendaknya agar kita punyai peranan prinsip membuat keputusan dalam drama kehidupan kita. Tuhan tidak akan menjalankan hidup untuk kita ataupun mengawal kita bagaikan patung, seperti mana Lucifer ingin lakukan suatu ketika dahulu. Juga nabinya tidak akan menerima peranan sebagai dalang pengganti Tuhan. Brigham Young menyatakan, "Saya tidak inginkan sesiapa ahli gereja di dunia untuk berpuas hati dengan apa jua saya lakukan, kecuali roh Tuhan Yesus Kristus, yaitu roh pengwahyuan, menjadikan mereka puas hati. Saya ingin mereka tahu dan faham untuk diri sendiri." Oleh itu, Tuhan tidak akan menyelamatkan kita sedia ada. Pertama, kerana sedia ada, kita adalah kotor, dan tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam di hadiratnya. Kerana dalam bahasa Adam, manusia kekudusan adalah namanya. Kedua, Tuhan tidak akan membuat kita melakukan sesuatu yang kita tidak pilih. Dengan ikhlas, Dia sayangi kita. Dan kerana Dia sayangi kita, Dia tidak memaksa atau meninggalkan kita. Dia membantu dan membimbing kita. Sememangnya, manifestasi kasih sayang sebenarnya adalah perintah-perintahnya. Kita patut dan kita perlu bergembira dalam rancangan tertakdir Tuhan yang membenarkan kita membuat pilihan untuk bertindak untuk diri sendiri dan mengalami akibat untuk mengenyam yang pahit agar mereka boleh tahu untuk menghargai yang baik. Kita bersyukur selamanya korban tebusan Juru Selamat mengatasi dosa pertama supaya kita dapat dilahirkan di dunia ini tanpa perlu dihukum kerana kesalahan Adam. Setelah diselamatkan dari kejatuhan, kita memulakan kehidupan tanpa dosa sebelum Tuhan dan menjadi bebas selamanya, mengetahui yang baik daripada yang jahat, untuk bertindak bagi diri mereka sendiri dan bukannya ditindaki. Kita boleh memilih untuk menjadi apa jua kita inginkan, dan dengan bantuan Tuhan, menjadi sempurna sepertinya. Injil Yesus Kristus membuka jalan ke apa yang kita boleh lakukan. Melalui korban tebusan Yesus Kristus dan rahmat-Nya, kegagalan kita untuk mengikuti perintah celestial dengan sempurna dan sentiasa di duniawi boleh dipadam dan kita boleh mengembangkan ciri-ciri Kristus dan disucikan. Tetapi keadilan menuntut semua ini tidak berlaku jika kita tidak menyetujui dan melibatkan diri. Ini sentiasanya. Kehadiran kita di dunia sebagai makhluk fizikal adalah akibat pilihan kita sendiri untuk terlibat dalam rancangan Bapa Syurgawi. Oleh itu, penyelamatan bukanlah hanya sesuatu yang bergantung dengan dorongan hati ketuhanan, tetapi tidak juga berlaku dengan hanya keinginan ketuhanan sahaja. Keadilan adalah satu ciri utama Tuhan. Kita peroleh iman terhadap Tuhan kerana Dia boleh dipercayai dengan sempurna. Ayat suci mengajar kita bahwa Tuhan tidak berjalan di jalan yang berliku-liku. Tidak juga Dia berbelok kanan, tidak juga ke kiri. Tidak juga Dia berubah dari apa yang telah Dia firmankan. Kerana itu jalannya adalah lurus dan lintasannya adalah satu lingkaran kekal. Dan bahwa Tuhan memperlakukan semua orang sama. Kita bergantung kepada kualiti ketuhanan yang adil untuk iman, keberanian, dan harapan. Akibat menjadi pengadil yang sempurna, terdapat beberapa perkara yang Tuhan tidak boleh lakukan. Dia tidak boleh dengan sesuka hati menyelamat dan membuang yang lain. Dia tidak dapat memandang dosa dengan tingkat perkenaan yang paling kecil. Ini adalah bukti kukuh keadilannya bahwa Tuhan telah menempa prinsip sahabat kerahmatan. Ini kerana Dia adil dan Dia telah mencipta cara di mana rahmat memainkan peranan yang sangat penting dalam takdir kekal kita. Oleh demikian, keadilan menjalankan semua tuntutannya dan juga belas kasihan menuntut semua yang adalah miliknya. Kita tahu bahwa penderitaan dan kematian dari Dia yang tak berdosa, kepada siapa Engkau sangat berkenan, darah putramu yang telah ditumpahkan, yang memuaskan tuntutan keadilan, menghulur belas kasihan dan menyelamat kita. Namun demikian, menurut keadilan, rancangan penebusan tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan syarat pertobatan. Adalah keperluan dan peluang untuk pertobatan yang membenarkan belas kasihan dilaksanakan tanpa memijak keadilan. Kristus mati bukan untuk menyelamat yang terpilih, tetapi untuk menawar pertobatan. Kita bergantung sepenuhnya pada jasa Dia yang perkasa untuk menyelamatkan dalam proses pertobatan. Tetapi berlaku untuk pertobatan adalah keinginan diri untuk bertukar. Oleh itu, dengan membuatkan pertobatan suatu syarat untuk menerima kurniaan belas kasihan, Tuhan membenarkan kita bertanggungjawab atas diri. Pertobatan menghormati dan menyokong hak pilihan moral kita. Dan demikianlah belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan dan mengelilingi mereka dalam lengan penyelamatan. Sementara dia yang tidak menjalankan iman menuju pertobatan terdedah kepada seluruh hukum tuntutan keadilan. Hanya kepada dia yang memiliki iman menuju pertobatan didatangkan rancangan penebusan yang agung dan abadi. Menyalahfaham keadilan dan belas kasihan Tuhan adalah satu perkara. Menafi kewujudan atau keunggulan Tuhan adalah perkara lain. Tetapi kedua-duanya akan menyebabkan kita kurang menerima dari potensi ketuhanan sepenuh kita. Tuhan yang tidak menuntut adalah seperti Tuhan yang tidak wujud. Dunia tanpa Tuhan, Tuhan yang hidup, yang menentukan hukum-hukum moral untuk memerintah dan menyempurnakan anak-anaknya, jugalah dunia yang tidak punya kebenaran atau keadilan. Ia adalah dunia di mana perbandingan moral memerintah dengan agung. Perbandingannya bermaksud setiap orang mempunyai hak kuasa sendiri yang tertinggi. Namun, bukan semua yang menafikan Tuhan saja yang melanggani falsafah ini. Mereka yang percaya dalam Tuhan masih percaya diri yang menentukan betul dan salah. Seorang pemuda meluahkan sebegini, "Saya tidak boleh mengatakan agama Hindu salah atau agama Katolik salah atau menjadi penganut Episcopal salah. Saya rasa ia bergantung kepada apa yang kamu percaya. Bagi saya, tiada betul atau salah." Seorang lagi, apabila ditanya asas kepercayaan agamanya, menjawab, "Bagi saya, keputusannya sedemikian." bagaimanakah ia patutnya terdapat kuasa dalam apa yang kamu percaya. Kepada mereka yang percaya apa juas atau semua mungkin benar, deklarasi objektif tetap dan kebenaran universal rasa seperti paksaan. Tetapi ia tidak mengubah realiti. Marah terhadap hukum graviti tidak akan menghindari seseorang daripada jatuh jika ia terjun dari tebing tinggi. Samalah seperti hukum kekal dan keadilan. Kebebasan diperoleh bukanlah dengan menentangnya, tetapi dengan mengaplikasikannya. Itulah dasarnya kuasa Tuhan sendiri. Jika bukan kerana realiti tetap dan kebenaran yang tidak boleh dibisukan, kurnian hak memilih akan hilang maksudnya kerana kita tidak akan dapat melihat dan merasai akibat pilihan kita. Seperti yang diluahkan Lehi, dan jika kamu akan berkata tiada hukum, kamu juga akan berkata tiada dosa. Jika kamu akan berkata tiada dosa, kamu juga akan berkata tiada kesolehan. Dan jika tiada kesolehan, tiadalah kebahagiaan. Dan jika tiada kesolehan dan kebahagiaan, tiadalah hukuman atau kegetiran. Dan jika hal-hal ini tidak wujud, tiadalah Tuhan. Dan jika tiada Tuhan, kita tidak wujud. Oleh kerana itu, segalanya mesti lenyap. Dalam perkara duniawi dan rohani, peluang untuk tanggungjawab pribadi adalah kurniaan Tuhan, di mana tanpanya kita tidak boleh sedari potensi penuh kita sebagai putera dan puteri Tuhan. Pertanggungjawaban pribadi menjadi hak dan kewajiban yang perlu sentiasa dipertahankan. Ia sering ditenang sejak sebelum penciptaan. Kita mesti mempertahankan pertanggungjawaban daripada orang dan program-program yang akan membuat kita tertanggung. Dan kita mesti mempertahankannya daripada kecenderungan kita untuk mengelak kerja yang diperlukan untuk memupuk bakat, kebolehan dan ciri-ciri Kristus. Terdapat sebuah cerita mengenai seorang lelaki yang tidak boleh kerja. Dia ingin dijaga dalam apa jua perkara. Dalam pemikiran dia, gereja atau kerajaan atau kedua-duanya terhutang kepada kehidupannya kerana dia telah membayar cukai dan persepuluhan. Dia tidak punya apa untuk makan, tetapi tidak ingin bekerja untuk menjaga dirinya. Mereka yang membantunya putus asa dan jijik, memutuskan kerana dia tidak ingin membantu diri, mereka harus bawanya ke tanah perkuburan dan biarkan dia di sana. Dalam perjalanan ke tanah perkuburan, seorang lelaki berkata, "Kita tidak boleh berbuat demikian. Saya ada jagung, saya akan beri dia." Mereka menerangkan kepada lelaki tersebut dan dia bertanya, "Sudahkah jagung itu dikopek kulit luarnya?" Mereka menjawab, "Tidak." "Kalau begitu," dia berkata, "teruskan perjalanan." Adalah kehendak Tuhan agar kita menjadi lelaki dan perempuan bebas yang boleh berkembang untuk mencapai potensi penuh secara duniawi dan rohani. Agar kita bebas daripada keterhadan kemiskinan yang memalukan dan penghambaan dosa. Agar kita menikmati kehormatan diri dan kemerdekaan. Agar kita bersiap dalam semua perkara untuk bersatu dengannya. Tanpa muslihat, apa jua pun ini boleh dicapai dengan usaha kita sendiri tanpa bantuannya yang kukuh dan tetap. Kita tahu bahwa melalui rahmat kita diselamatkan setelah kita melaksanakan sebaik mampu. Kita tidak perlu capai suatu tahap minimum kemampuan atau kebaikan sebelum boleh mendapat bantuan Tuhan. Tapi saya tahu, selain keinginannya untuk membantu, kita perlu giat diri, bertobat dan pilih Tuhan kerana dia boleh membantu kita untuk menjalankan hidup yang selari dengan keadilan dan hak pilihan moral. Permohonan saya adalah hanya mengambil tanggungjawab dan kerja supaya ada sesuatu yang Tuhan boleh bantu. Saya bersaksi bahwa Tuhan Bapa kita hidup, anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus terdapat dalam kita. Keinginan mereka untuk membantu kita adalah pasti, dan kemampuan mereka untuk berlaku demikian adalah tidak terbatas. Marilah, bangunlah dan bangkit dari debu agar perjanjian Bapa yang abadi yang telah dia buat kepadamu dapat digenapi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.